подкасты «Радио Свобода».
Добрый день. Это канал «Свобода Премиум». С вами Ганна Соус и моя суразмолца, лидерка демократичных сил в Беларуси Светлана Тихановская. И мы поговорим про новый суд над ее мужем, политвязнем Сергеем Тихановским, уже осудженным на 18 годов зняволення. Витаю, Светлана.
Добрый вечер.
Перше мы поговорим про обвинувачивания, которые выставляются Сергею. Вы можете потлумачить, навошта это? 18 годов – велизарный термин. Навошта уладам новый суд?
Я думаю, гэта спроба больш псіхалагічнага ціску, бо мы разумеем, 18-20 гэта такая ўжо занадта вялікая лічба. І мы ўсе разумеем, што ўсе гэтыя гады нашыя героі ў турмах сядзець не будуць, але каб пагоршыць яго, можа, маральны стан, менавіта таму гэта робіцца, каб, ведаеце, каб псіхалагічна, можа, фізічна выматаць. Таксама гэта спроба ціску і на мяне, я так думаю, на нашу сям'ю. І яны думаюць, можа, што ось гэтая новая лічба ў тэрміне прымусяць Сергея спыніцца ці памяняць сваё меркаванне, ці вымусіць мяне спыніць маю працу. Але ж наведаю, што гэтага не адбудзецца, але вось так паказальна на табе яшчэ пару гадоў у плечы. Ну, гэта іх метады зараз.
Светлана, мы вернемся до размовы не в забаве. Я хотела бы звернуться до нашей аудитории. Вот, коли вы нас теперь глядите, как подписаться на наш канал, натисните звоночек под этим видео. Але коли вы находитесь в Беларуси, памятайте, что это может быть небеспечно. У нас обвестили экстремистами. Я вертаюсь до размовы с лидеркой демократичных сил в Беларуси Светланой Тихановской. Вот я несколько цитат хочу привести, за что новую справу супра Сергея Тихановского завели. Это злостное неподпорядкование потребований в адміністрацыі турмы, нібы ён сістэматычна дапускаў непадпарадкаванне законным патрабаванням адміністрацыі апраўчай установы, правакаваў канфлікту, у тым ліку з камернікамі, і за гэта неаднаразова меў спагнанне. Это канец цытаты. Гэта прыводзіць праваабарончы цэнтр «Весна» на гэтыя цытаты. Калі казаць пра тое, у якіх умовах цяпер знаходзіцца за кратамі Сергей Тихановскі ў жодзінскай турме, што вядома пра гэта? У якой камеры? Колькі метраў гэта камера? Адзін? Колькі вязняў побач? Прагулкі ці ёсць у яго як часта? Якая ежа? Маглі б вы апісаць?
Ну, ведаеце, тут пра стваранне канфліктных момантаў гэта нейкае непаразуменне, бо Сергей знаходзіцца ў адзіночнай камеры ўжо больш чым за 2 гады. І некалькі месяцаў запар ён быў у ШИЗА. Зараз ён таксама ў камеры-адзіночцы. Вельмі маленькая камера ў яго. Яго няма магчымасці атрымліваць нейкія перадачы. Нават ёсць праблемы з перадачай грошаў на асабісты рахунак, каб нешта замаўляць, пакупаць, бо рэжым не дае такой магчымасці. Мы шукаем спосабы, як гэта можна зрабіць. Вельмі цяжка замаўляць тыя ж кнігі, бо калі няма грошаў на рахунку, то гэта амаль немагчыма зрабіць. Атрымлівае лісты ад дзяцей, маці і, мабуць, яшчэ ад некалькіх чалавек. І лісты атрымліваюць дзеці таксама і маці. Ну, вельмі скудная ежа. Я думаю, што мы ўсе шмат чулі пра ўмовы ў турмах, што зрок садзіцца, бо вельмі дрэннае святло. Некія гігіенічныя працэдуры раз у нядзелю. Ось, ну, такія вельмі дрэнныя ўмовы, якія для ўсіх палітвязняў. Тут,
а скажыце, на прагулкі ён можа выходзіць на колькі хвілінаў, гадзінаў на суткі?
Можа выходзіць раз на дзень, не могу сказаць дакладна на колькі гадзінаў, трэба ўдакладніць у адваката. У нас ёсць сувязь, у яе, канешне, адваката падпісана дамова аб неразгалошванні нейкіх пытанняў, але як яго становішча фізічнае, маральнае, яна можа распавядаць. Ён трымаецца вельмі добра. Ён, вы ведаеце, ён вельмі моцны чалавек, нідзе ні на якія ўступкі абскарджвае усе тое, што яго змяшчалі ў ШИЗАВе без ніякіх падставаў. Ён адстойвае свае правы, як толькі можа гэта рабіць у засценках.
Вот я, як журналістка «Свабода», асвятляла ваш візит у Францію. І ми, я пам'ятаю, коротко з вами так переговорили про Сергія перед церемонією. Вам вручали медалі Джорджтаунського інституту жанчин міру і безпеки. І Сергій уже на той момент знаходився у ШИЗА 2 місяці запар. Я от просто могу уявити, наскільки вам було тяжко, але при цьому як ви трималися на врученні узнагороди і усміхалися, але якби сум був у ваших очах все ж зауважний. Як ви з гэтым кожен день живете? От кожен день візит, кожен день зустрічі, і виявляєте, що він от зараз у гэтым, ну, так званому суді, зараз у ШИЗА. Все, що завгодно, ви можете уявити, що з ним відбувається, у тим ліку, і гвалтовні некі дії можуть відбуватися. Як ви з гэтым живете? Як ви так заховуєте усмішку, заховуєте твердість?
Вы ведаеце, Ганна, кожны дзень жывеш з гэтым болем і немагчыма да гэтай болі прыстасавацца. Ты проста усякую хвіліну, калі ў цябе ёсць, калі табе не патрэбна там думаць аб палітыцы ці аб сустрэчах, ты думаеш аб Сергея, як ён, ці асабліва ад візіта да візіта адваката. Першае пытанне, пасля візіта ён у нармальным стане, ён не ў ШИЗА, бо кожны дзень балюча за тое, што з ім там, да і з іншымі, канешне, палітвязнямі можа здарыцца. І ты просто разумееш, што табе патрэбна рабіць сваю справу. Сергей усіляк падтрымлівае мяне, і дзе трэба усміхацца, ты усміхаешся. На адзін з сабой ты і падушку і паплачаш, і фатаграфіі прагледзеш. І што больш цяжка, гэта сачыць за станам дзяцей. Бо калі мой старэйшы сын, ён, ну, ўжо 12 год, ён усё разумее, але ж дачка, ну, амаль кожны вечар плача, асабліва калі атрымлівае паштоўкі ад таты, чытае, ён зараз піша друкаванымі літарамі, каб яна магла чытаць самастойна, і гэта вось сказ прачытае і плача, і кажа, і сёння ноччу праснулася, уначы я так сумую па тату, і я яе там паўгадзіны супакойвала, што мне таксама цяжка, мне таксама сумна, што нам трэба пісаць лісты, каб тату было лепш, каб ён бачыў, як вы растеце, што ты вучышся пісаць. Малюй, калі ласка, яму малюнкі, яму я расказваю ім, як пра яго ўмовы, што ўсё там шэрае, няма колераў, кажу, малюй рознакаляровымі фамастарамі, каб ён бачыў вось гэтыя колеры, якіх яму так не хапае. І, канешне, калі я гэта расказваю, таксама ім вельмі сумна, але гэта наша рэальнасць, і яны павінны ведаць тое, пра што праходзіць іх бацька і астатнія героі Беларусі.
А вы казалі пра лісты, я бачыла копіі некаторых лістоў Сергія Ціхановскага, ён цяпер па-беларуску піша лісты, так?
Бывае па-руску, бывае па-беларуску, і ён старэйшаму сыну дае нейкія парады ў жыцці, каб ён ім карыстаўся, там падказвае, што лепш вывучаць, што трэба вывучаць ангельскую мову, што трэба вызначыцца, кім ты хочаш стаць у будучыні, там прапануе там нейкія напрамкі, дзе Карней можа сябе рэалізаваць. Ось, і гэта вельмі, вельмі важна для сына адчуваць, што тата прымае ўдзел у яго станаўленні, у яго росце.
А вы сказалі толькі, што вот тое, што цяпер адбываецца з Сергеем, і ўвесь час адбываецца з Сергеем, гэта помста, спосаб уплываць на вас, ну гэта і помста вам, так, за тое, што вы робіце, за чарговы візіт, за чарговую заяву, ну за ўсё фактычна. А памятаем мы все размову пасля сустрэчы з Лукашэнкам у КДБ па тэлефоне, калі там некалькі хвілінаў вам дазволілі пагаварыць, і тады ён казаў вам, што трэба больш жорстка працаваць, так? Як вы мяркуеце, што б ён сказаў цяпер, калі была такая магчымасць? Што б ён вам параіў, што б ён хацеў сказаць пра тое, як трэба далей дзейнічаць? Што можа дасці вынік?
Я упэўнена, што ён сказаў бы не спыняцца, што ён разумее, калі людзі спыняцца, то нашыя палітзняволеныя будуць сядзець усе гэтыя гады. Каб ведаць не толькі Сергея, але іншыя мне расказваюць, што за крат людзі пішуць, не хвалюйцеся пра нас, рабіце тое, што вы робіце, не гандлюйце намі. І, канешне, калі б быў Сергей побач, для мяне ўсё было б нашмат прасцей. І у мяне ніколі не будзе яго харызмы, у мяне ніколі не будзе гэта яго упэўненасці ў сабе. Мне вельмі-вельмі гэтага не хапае, і на пару мы маглі б зрабіць нашмат больш. І, але ж я ведаю, што ён мяне падтрымлівае. Ён ведае, што я і дэмакратычная сіла робяць усё магчымае ў нашых умовах, што можна зрабіць для палітвязняў, для нашай краіны. І, канешне, ён хоча выйсці, канешне, усе нашы палітвязні хочуць выйсці, але ж яны разумеюць, што іх ахвяры яна не напрасная, што людзі змагаюцца за іх. І адзінае, што ім хочацца, я так думаю, больш увагі ад людзей. Тое, што не перадаюць лісты, гэта вельмі дрэннае пачуццё для іх, бо іх хочуць запэўніць, што пра іх забыліся, што іх не думаюць, і ім заўжды там пытанні такія задаюць, і варта, вось ўсё, што вы зрабілі, варта было гэта рабіць навогуле. Але ж ніхто з гэтым не пагаджаецца, яны разумеюць, што варта. І я адчуваю яго падтрымку нават на такім расстаянні.
Вы кажаце, што ў вас няма яго харызмы, то так вы вельмі сціпла кажаце, у вас свая харызма, Святлана. Я думаю, што многія людзі, якія сочаць за вашай працай, за вашай дзейнасцю з гэтым, пагодзяцца. Гэта я такую маленькую рэмарачку зрабіла. Я хацела запытацца вот гэтыя чуткі пра смерць Сергея. Хто, навошта разносіць іх? Ці дасягаюць яны мэты? Ці нешта за імі стаіць? Як вы мяркуеце?
Ну, я думаю, што нехта захацеў такое слова хайпануцца на гэтым. І я папрасіла людзей не распаўсюджваць гэту інфармацыю, бо у той раніцы, калі гэта здарылася, мне столькі шмат паведамленняў прыйшло. Святлана, скажыце, што гэта неправда, вельмі людзі занепакоіліся. І я сёння, калі будзе ў мяне магчымасць, калі змог адвакат запытаць у Сергея пра яго рэакцыю, то мне нешта будзе вядома. Але ж ведаеце, добра, што я пра гэта дазналася, пра гэты ролік ужо пасля таго, як мяне спачатку супакоілі, што ўсё добра, і толькі потым я пабачыла гэты ролік. Ну, гэта таксама, каб псіхалагічна выматаць, каб людзі не маглі спакойна там правесці выходны і вось гэту інфармацыю адзін другому перасылалі, каб не пакоіліся пра гэта. Але ж ўсё добра.
А мы цяпер размаўляем у момант, калі яшчэ невядома вынікі. Тое, што называюць судом, это не насамрэч не суд. А так можна падумаць, што Сергей у турме, так, а суддзя хутчэй за ўсё ў судовай нейкай зале знаходзіцца. Вот вы добра яго ведаючы, вот калі яму гэта будуць зачытваць, і калі там штосьці будзе адбывацца, як ён зрэагуе, які будзе яго выраз твару, што ён скажа, як вы думаеце?
Я ўжо ведаю, што так названы суд будзе працягвацца. Паседжанне, так называем, паседжанне адкрытае, але праходзіць у памяшканні турмы. У сувязі з тым, што плануецца дапрасіць вельмі шмат так называемых свідзецелей, прабачце, не ведаю па-беларуску, якія знаходзяцца у гэтым памяшканні, у гэтай турме. Але дзе будзе у наступстве прыгавор аглошаны, ці ў турме, ці ў судзе, гэта яшчэ не закрытая інфармацыя. Але ж я ўпэўненая, што на кожнага свідзецеля, скажам так, у сяселі ёсць што сказаць. Ён ведае, што ён ніякіх не шоў насуперак адміністрацыі, ён згодна паводле сваіх правоў іх адстайваў і ніякіх крытычных момантаў не вызываў. Ён прынясе, пройдзе праз гэты так званы суд з гонарам, з годнасцю, але ж мы, канешне, не можам нават чакаць, што рашэнне суддзі будзе справядлівым.
Вы кажаце пра сведак, гэта зняволеныя, гэта наглядчыкі ў турме, гэта адміністрацыя, хто гэта?
Я думаю, гэта ўсе, і тыя, хто сядзяць, і адміністрацыя, і турмы, можа, будуць сведкі з боку Сергія, калі іх дапушчаць.
А гэта значыць, калі працэс адкрыты, туды могуць трапіць дзяржаўныя СМІ, і мы можам пабачыць Сергія, так? А ці можа маці, напрыклад, трапіць? Ці хтосьці з блізкіх, хто застаўся?
Маці магла, я думаю, што магла б трапіць, мы яе не звалі, бо яна ў вельмі цяжкім псіхалагічным і фізічным стане, і для яе вось, ну, гэтая нізловасць, яна будзе лішняй насамрэч. І яна пабачыць сына здалёк, будзе там плакаць увесь час, я ведаю яе. І лепш, ну, Сергей вельмі непакоіцца пра сваю маці. І ён не хоча, каб гэта было для яе яшчэ адным стрэсам.
Святлана, скажыце, а ці было хоць адно спатканне ў Сергея ад моманту, як яго затрымалі, з кім-небудзь з блізкіх людзей?
Да, калі ён быў яшчэ ў Гомелі, была магчымасць з маці сустрэцца, гэта было ўжо даўно.
Это адзінае толькі было спатканне, так? За весь гэты час. А перадачы вы казалі, што цяжка з перадачамі, што вот паводле яго статусу, як шмат яму могуць, можа прыйсці перадачы, ад каго? Ці могуць людзі дапамагчы, не толькі родныя, ці могуць іншыя людзі дасылаць яму нешта?
Не, яму адна перадача ў год можа быць перададзена. І мы спрабавалі некалькі разоў пераслаць яму медыкаменты, вітаміны, але пасылка дасылалася назад. Яму патрэбны зараз акуляры, ўжо, але яму забараняюць іх атрымаць ад маці. Усё забаронена.
Сергей такі вялікі, мужны чалавек, так, так. Вельмі імпазантна, як ён у каханні прызнаецца? Як ён гэта рабіў, робіць, так я думаю, в любым разе робіць цяпер?
Не часта, але заўжды нечакана і пампезна. Калі яму хочацца вось пагаварыць пра пачуцці, то гэта было заўжды вельмі прыгожа. Але ж каханне яно не на словах. Каханне яно ў паступках, у адносінах. І мы ведаем, што мы сям'я, што мы кахаем адзін аднаго, і казаць аб гэтым кожны дзень. Ну, у нас так не было, як прынята. Мабыць, я нават больш казала яму.
А як вы казалі?
Простымі словамі.
А былі нейкія такія пяшчотныя імёны адзін да аднаго, якімі вы называлі? Ён вас і вы яго?
Канешне, ёсць, але гэта занадта інтымна.
А памятаеце, калі ён у каханні прызнаўся ўпершыню?
Калі мы пачалі сустракацца, ведаеце, я не помню момант, але ж ужо потым, калі мы сустракаліся ўжо нейкі час, то ён казаў, што гэта было каханне з першага погляду. Я думаю, што забудзь выпакоў.
І колькі гадоў ужо гэтаму каханню?
Ну, з 2003 года.
Давайте палічым.
19.
Так, амаль 20 гадоў. Амаль 20 гадоў.
І саму 2004.
Светлана, вот зараз, калі б ён меў магчымасць нас пачуць, раней калісьці Радыё Свабода слухалі ў турмах, цяпер такіх магчымасцяў няма ў вязняў, але тым не менш, вот уявіце, што ён слухае вас, што б вы яму сказалі?
Калі б ён быў у турме яшчэ, ну, я б сказала, што Сергей, мы пра цябе не забываемся, беларусы змагаюцца за цябе. Я персанальна ты мая персанальная боль, кожны дзень я думаю пра цябе, і таксама дзеці, мы вельмі-вельмі па цябе сумуем, нам было так весела разам, нашыя дзеці заўжды успамінаюць, як мы недзе ездзілі, як мы праводзілі наш час на дачы, як сын заўжды вспамінае, як тата вадзіў яго ў баню папарацца, там гарбатай паіў. Вось гэта іх успаміны і што вось за гэты час мае пачуцці толькі змацняюцца.
А калі ён на свабодзе, што б вы сказалі, так, калі вот побач стаяў зараз?
Я думаю, што я б яго абняла, не адпускала, і гэта было важнейшым нейкія словы.
Дякую, вялікі Святлана, дзякую, што знайшлі час, дзякую, што знайшлі час і пагаварыць на такую, я так разумею, што і балючую, і вельмі прыватную для вас тэму. Дзякую вам вялікі.
Дзякую вялікі.
Гэта была лідарка дэмакратычных сілаў Беларусі, жонка палітвязня Святлана Ціхановская. Я, Ганна Соваць, развітваюся з вамі. Стаўце падабайку, дакаментуйце наша відэа. Але калі вы знаходзіцеся ў Беларусі, памятайце, што гэта можа быць небяспечна. Бо нас абвясцілі экстрэмістамі. Заставайцеся ў бяспецы і паінфармаванымі.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Два гады таму ў рэанімацыі Віцебскага шпіталя хуткай дапамогі тройчы на працяглы час спынялася падача кіслароду. Усе пацыенты хірургічнага корпусу, залежныя ад кіслароду, памерлі за некалькі дзён. Чаму гэта адбылося? Гэтаму прысвечаны трэці сезон падкасту «Доктар Мартаў на вайне з COVID-19».
Непрерывна звінела сігналізацыя. Врачы і медсёстры метались ад палаты к палаце, пытаясь успець хоць как дапамогць пацыентам. Скорее аблегчыць страдання, потому што спасці іх было невозможна. Перевод на ИВЛ пациентов с ковидом тогда означал билет в один конец.
Чаму про гэта важна гаварыць цяпер? Таму што катастрофы магло не быць. Таму што яе замаўчалі, як і іншыя трагедыі. Таму што звольнілі доктара, які спрабаваў яе прадухіліць.
То есть пока медики продолжали сражаться с ковидом и старались помочь как можно большему числу пациентов, администрация занималась чёрт знает чем, о чём даже стыдно рассказывать.
Владзімір Мартаў шмат гадоў быў загадчыкам аддзялення анестэзіялогіі і рэанімацыі Віцебскага шпіталя хуткай дапамогі. Адным з першых у Беларусі ён адкрыта расказаў пра рэальную сітуацыю з каранавірусам. Два гады таму з ім не працягнулі кантракту. Летась арыштавалі на 7 сутак. Доктар быў вымушаны выехаць з Беларусі. Першы сезон падкасту «На вайне з COVID-19» быў прысвечаны пачатку пандэміі каранавірусу ў Беларусі. Другі сезон – другой хвалі каранавірусу, якая супала з мірнай рэвалюцыяй 2020 году і брутальнымі рэпрэсіямі. Унікальныя сведчанні пра катастрофу студзеня 2021 у трэцім сезоне падкасту «Доктара Мартава». Слухайце падкаст «Доктар Мартаў на вайне з COVID-19» на ўсіх папулярных падкаст-платформах і на YouTube-канале «Радыё Свабода».
Падкасты «Радыё Свабода».
Прывітанне. З вами канал «Свабода Прэміум». Я Юры Дракахруст, а таксама наш сённяшні госць, палітычны аглядальнік праекту «Позірк» Александр Класкоўскі. Александр, добры дзень.
Вітаю вас.
Тэма нашай сённяшняй гутаркі – гэта прэсавая канферэнцыя Александра Лукашэнкі. Она працягвалася больш за 3 гадзіны. Мы спынімся на асноўных тэзах, якія ў ёй прагучалі. Хіба не самая галоўная тэза, я ее працытую. Я гатовы разам з расейцамі ваяваць з тэрыторыі Беларусі толькі ў адным пакуль выпадку, калі адтуль з Украіны хоць адзін салдат са стрэльбай прыйдзе на тэрыторыю Беларусі забіваць маіх людзей. Канец цытаты. Тут вельмі цікавае шмат што. Я гатовы разам з расейцамі ваяваць. У адным пакуль што выпадку, ну і як бы казус белле, это як бы напад, агрэсія з боку Украіны. Александр, што азначаюць вот гэтыя тонкасці, дэталі? Ведаеце, я вот ведаю, што, скажам, заходнія журналісты, я думаю, да вас, да мяне, да любога беларускага эксперта, у першую чаргу звертаюць з адным пытанням. Лукашенко будзе ваяваць? Лукашенко пашле армію в бой? Вот з гэтага адказу, з шматлікіх адказаў на працягу гэтай прэсавай канферэнцыі, але вот з гэтага галоўнага, цэнтральнага, што вынікае?
Ну, калі казаць коротко, то відавочна, што Лукашэнка ваяваць не хоча. І ўвогуле, калі спрабаваць знайсці некі лейтматыў сённяшніх ягоных заяў, то гэта ўсё ж такі заклік да міру і жаданне неяк уплішчыцца ў гэтыя мірныя перамовы. Іншая рэч, што сапраўды Лукашэнка вельмі залежны ад Крамля, ён мусіць разам з тым дэманстраваць вось гэта хаўрусніцтва, і таму ён прызнае, што калі што, дык ён, канешне, ён гэта ўсё апраўдвае тым, што Украіна такая агрэсіўная, ён зноў сёння выказаўся ў духу вось гэта мема, што я вам сейчас пакажу, адкуда на Беларусь гатовілася нападзенне. Ён гэта упарта паўтарае, што украінцы першыя хацелі, хоць і мы бачым, што Украіна і цяпер усяляк пазбягае другога фронту і нават вытанцоўвае ў пэўных выпадках перад Лукашэнкам. Дык вось, з аднаго боку Лукашэнка падкрэслівае, што ён такі вось голуб міру, з іншага боку ён дэманструе вернасць Крамлю, і ён пры гэтым дэ-факта прызнае, усе ж разумеюць, што калі Пуцін захоча, калі ён паставіць пытанне аб новым удары з беларускай тэрыторыі, аб новым паходзе там на Кіеў ці на заходнюю Украіну, тут могуць быць розныя варыянты, то Лукашэнка адбойвіць яму не зможа. Вось гэта голая праўда, як бы ён яе не маскаваў. І гэта падсякае адразу вось пад корань усе гэтыя ягоныя піруэты наконт таго, які ён вялікі міратворац і як ён гатовы размаўляць з Захадам. Бо тым самым ён міжволі ў вачах Захаду пацвярджае сваю рэпутацыю марыянеткі, з якой няма пра што гаварыць. І вось яшчэ адна цікавая засечка, ўсё ж такі Лукашэнка падкрэсліў, што ён сваю армію, сваё войска кіне на ўкраінскі фронт толькі тады, калі будзе агрэсія, калі чужы ўкраінскі маецца на ўвазе вайсковец ступіць на беларускую тэрыторыю. Гэта, на мой погляд, адлюстроўвае ўсё ж такі пэўныя дамоўленасці з Пуціным пра тое, што пакуль што той не будзе штурхаць Лукашэнку ў плечы, давай, маўляў, пасылай жменьку сваіх салдат у бой. Ну, гэта асобная вялікая тэма, калі коротка, я не падзяляю вось гэту распаўсюджаную версію каментатараў, што Пуцін так ужо выкручвае рукі Лукашэнку, а той гераічна супраціўляецца адпраўцы сваіх салдат на вайну.
Александр, сёння ж раніцай, здаецца, прыгучала заява сакратара Рады нацыянальнай бяспекі і абароны Украіны Алексея Данілава, які паўтарыў, што Беларусь акупаваная Расіяй, і што на заўтрашняй сустрэчы Пуцін будзе дамагацца ад Лукашэнкі, каб беларуская армія пайшла ў бой. Вот у святле сённяшняй прэсавай канферэнцыі вам падаецца это імаверным? Ну, падобныя заявы, дарэчы, мы з вамі слухалі, чулі літаральна ледзь не перад кожнай сустрэчай Лукашэнкі з Пуціным, асабліва вот калі мінулым годам Пуцін прыязджаў у Менск, ну вот як бы беларускае войска не пайшло ў бой, заўтра як бы яму дадуць загад у святле сённяшняй прэсавай канферэнцыі. Ці это не мае значэння? Ну, мала ли, Лукашэнка сёння сказаў так, заўтра эдак.
Усё ж такі я падкрэсліў, што адчувалася пэўная доля упэўненасці ў Лукашэнкі. Я тут згадаю яшчэ ягоную заяву, што, маўляў, беларусам няма чаго баяцца мабілізацыі. Мірна працуйце, ніякай мабілізацыі не будзе. Канешне, калі ўявіць сабе, што заўтра Пуцін яму выкруціць рукі, дык Лукашэнка памяняе пазіцыю, скажа, вось я вам на карце пакажу, адкуль Украіна хацела ударыць, і палякі тут шчоўкаюць зубамі, гіена Европы. Ён сёння пра Польшу так сказаў чарговы раз, ось камплімент такі. Таму, калі што, дык прапагандысцкіх наратываў знойдзецца дастаткова, каб апраўдаць і тую ж самую мабілізацыю. Але я яшчэ раз вярнуся ось да сваёй высновы. Ну, не падобна, што Пуцін і Лукашэнка сёння на нажах. Гэта такая спекуляцыйная тэма, многія каментатары любяць пра гэта казаць, і сапраўды, ось калі ў снежні збіраўся Пуцін у Мінск, таксама ось шмат на гэтую тэму казалі, што ну ён цяпер ужо дацісне Лукашэнку і будзе абвешчана пра тое, што Беларусь таксама падключаецца да гэтай агрэсіі. Ну, па-першае, нават калі яны пра нешта і дамовяцца, яны ж не такія дурні, каб пра гэта трубіць. Мы пра гэта даведаемся толькі па факце. Нават раней даведаемся, таму што цяпер са спадарожніка ўсё бачна, кожная палатка, кожны намёт там на абуз лясноўскім палігоне падлічаны, і калі в нейкае варушэнне, падцягванне сіл да мяжы з Украінай пачнецца, дык усё гэта будзе адразу адсочана. Іншая рэч, што паглядзіце, калі сапраўды былі войны паміж Лукашэнкам і Крамлём, дык усё іначай выглядала. Вось сёння Лукашэнка, дарэчы, у камплементарнай манеры згадаў тыя часы, ён настальгуе па гэтых часах, калі Болтан у Мінск прылятаў, Майк Пампео, ён кажа, што гэта прыстойныя людзі, яму хочацца, каб зноў такія з захаду прыстойныя людзі сюды прыляталі, але не тая на сённяшні дзень ситуация.
Ну вот министр замежных справ в Угоршины ж приехал.
Ну так, это максимум удалось заманить, так бы мовить, завабить у Минск Петера Сиярта, але и знов же он во всяким разе публично не захотел с Лукашенком, не рызыкнул, скажем так, сустракаться, может там потаемная некая у их сустреча и была, потому что это, кажучи сленгом, зашкварно, нават для эмиссара Будапешта. Хоць Будапешт, як вядома, таксама у Еўрапейскай уніі, у Еўрапейскім звязі сваю партыю асобную, умоўна такую прарасійскую вядзе, але і для іх гэта не комільфо. Ну, гэта асобная вялікая тэма, але пакуль што шмат піяраўскага навару з гэтага візіту не атрымалі, і тут праблемы для Лукашэнкі ў тым. Бачыце, ён жа паказвае, што ўсімі фібрамі душы ён імкнецца да гэтага дыялогу з Захадам, і правда, яму ў гэтай сітуацыі суагрэсара відавочна некамфортна. Прывід Гаагі яму не дае спакою, хоць пакуль што гэта вельмі тэарэтычны варыянт. Ён бы і рад, урай, але грахі не пускаюць, таму што ён не можа ад Пуціна запатрабаваць, каб той свае войскі з Беларусі выявіў. Ён не можа выпусціць палітзняволеных, хоць сёння на гэтую тэму ён таксама разважаў. І таму занадта высокі сёння парог для Лукашэнкі, для ўваходу ў дыялог з Захадам. Але калі вярдацца да вашага пытання, дык глядзіце. Путін прыляцеў у снежні ў Мінск. Путін дае вялікія льготы Лукашэнку, там і газ на 3 гады танны даў, і па нафтапрадуктах там пагадненне яны падпісалі, і якое падвышае канкурэнтаздольнасць беларускіх НПЗ на расійскім рынку. І вось нават такая нечаканая навіна, што дэ-факта прычал у Бронцы пад Петербургам аддаюць у распараджэнне Лукашэнкі. І сёння ён яшчэ сказаў, што і ў Мурманску мы будзем будаваць свой порт. То бок Расія, і гэта я не ўсё пералічыў. І грошы даюць, і рэструктурызацыя крэдытаў. Ну, не тая сітуацыя, што вось такія напружаныя стасункі, і Пуцін тут так ужо цісне на Лукашэнку. Бо калі ён ціснуў, дык Лукашэнка ўставаў на дыбы, і, дарэчы, з тым самым Пампео тады, гэта быў пачатак 20-го года, між іншым. Сёння гэта нават не верыцца. Яны дамовіліся, што амерыканскія танкеры з нафтай пойдуць у Беларусі, нават пару танкераў паспелі прыняць.
І адзін, дарэчы, апошні прыйшоў у Клайпеду 9 жніўня.
Так, так, так. Так што ён, Лукашэнка, яшчэ раз паўтару, настальгуе па тых часах, ён хоча, каб зноў гэтыя салідныя персоны з Захаду да яго прыляталі, ну, але не тая сітуацыя. Ён цяпер вышэй запас скочыць не можа, ён па самыя вушы улез вось у гэту агрэсію, але ён стараецца прадаць хаця б тое, што на сёння ягонае войска наўпрост у гэтай агрэсіі не ўдзельнічае.
Александр, а яшчэ адна цікавая такая вот, я звернул увагу, оговорка. Ну, он весь час поливал, обвинувачивал Зеленского, что вот он не хочет миру, и навод не столько он сам не хочет, а его тримают американцы за руки, значит, не забороняют их и так далее. Але цікавая оговорка такая. Поставивши попередние умовы, типу, сыходьте с территории, якую вы захопили, быцем бы справедливо, але у дадзеным выпадку гэта говорить об тем, что яны не жадают садиться за стол перамову. Та вельмі цікавае так внутрі этого. Ну, быццам бы справедліва з захопленых тэрыторый сысці. Вот меня здзівіла, што, дарэчы, Лукашэнку ніхто не задаў пытанне. Так вот, Херсонская область, Запорожская область, Донецкая, Луганская, вы іх лічыце Расіяй? А он адказаў вот так. Ну, нібыта, быццам бы справедліва. Так, можа, і правда справедліва?
Тут глядзіце, па-першае, чыста юрыдычны момант. Чаму Лукашэнка пры ўсім пры тым, пры ўсіх сваіх прарасійскіх заявах адмаўляецца прызнаваць Крым, таму што тады гэта нібыта частка саюзнай дзяржавы, гэта ўжо ўступаюць у сілу адпаведныя дамоўленасці, і тады ўжо Крэмль можа казаць, ну, давайце тады разам абараняць нашу саюзную дзяржаву ад украінскага агрэсара. Гэта адзін момант. Другі момант палягае ў тым, гэта ўжо сакрэт палішынеля, што ў Мінска з Кіевам ці ў Кіева з Мінскам ідзе такая даволі вялікая закулісная гульня. Мы ведаем гэтыя злівы пра тое, што нават Кіеў лабіяваў не ўключэнне Беларусі ў санкцыйныя пакеты. І тут фонам праходзіць нежаданне Кіева кантактаваць з Ціхановскай. І прасачылася інфармацыя пра тое, што Зеленскі пакт аб ненападзе Лукашэнку прапаноўваў. Сёння, дарэчы, гэта прагаварыў Юрый Воскресенскі ў нейкіх сваіх каментарах. Ну, карацей кажучы, ёсць момант вось гэтай закуліснай дыпламатыі, у Лукашэнкі ёсць, напэўна, нейкія абяцанні Кіеву, хоць зноў жа Кіеў да канца не давярае, разумее ступень залежнасці Лукашэнкі ад Москвы, але спрабуе з ім гуляць. І адпаведна Лукашэнка, напэўна, падтрымлівае гэтую гульню, таму што сапраўды яму хочацца выскачыць з гэтай каляіны, з гэтага амплуасу агрэсара, і ён нават у гэтай сітуацыі вельмі складанай для сябе спрабуе неяк, так бы мовіць, праскочыць паміж кропелькамі.
Ну і яшчэ цэлы набор вот цікавых такіх, на мой погляд, заяваў. Ну, они такое, я бы сказаў, аддаюць, патыхаюць нейкай хлістакоўшчынай. Першае, это вяртанне да ідэі Пуціна ледні лютага 22-го году, што а вот хай сабе ваенная, памятаеце, Пуцін тады казаў, што украінскія ваенныя, вот у вас там этот наркаман абдолбаны, нацык, скіньце его, давайте, мы сур'ёзныя людзі, ваенныя з ваеннымі, пагаворым, всё. І Лукашэнка сёння фактычна паўтарыў, што Зеленскі вот такі неправільны, а там ваенныя, они разумныя, они адчуваюць, чо народ хоча, і вот мы з ваеннымі дамовімся. Фактычна амаль праз год. Пуцін, дарэчы, здаецца, больш не паўтараў гэтую тэму, а вот Лукашэнка зараз прыгадаў. Потым, значыць, Байден едзе в Польшу, чё ты в Польшу робіш? Давай сюда, давай з Пуціным, вот і я тут, так сказаць, каву прынесу вёдрамі. І таксама такая геапалітычная, як бы, так сказаць, вот, добра, каб быў саюз Еўропы з Расіяй, это ж такі яшчэ адзін цэнтр, такая прыгажосць, вот, як бы, Гамер, Мільтон і Паніковскі. Вот это три сюжеты. Спадзеў на расійскіх, на украінскіх ваенных, як на перамоўцаў замест Зеленскага. Байден прыезжае ў Менск і саюз Расіі і Еўропы. Это вот для чаго ён это гаворыць?
Ну, про Союз России и Европы – это отголосок старого лозунга про Европу от Лиссабона до Владивостока. И треба подкреслить, что Европа сапраўды долгий час гуляла с Москвой. И теперь особные еще лидеры, там и Макрон, и некоторые иншие, спробуют вытанцовывать на этой поляне. А лишь Москва сама еще сапсовала, Москва сама еще пустила под отхон. С початку захопом Крыма в 2014 году, а потом вот этой леташняй агрэсіі, якая па сённяшні дзень працягваецца. Увогуле ж, калі раскладаць па палічках, то думаю, што, яшчэ раз падкрэслю, Лукашэнка настальгуе па тых часах, калі ён быў міратворцам. Адсюль і вось гэтыя, ну, асобны сюжэт, што тычыцца гэтых пасажаў пра расійскіх, прабачце, украінскіх вайскоўцаў, у якіх, маўляў, свой погляд на гэту вайну, то гэта, ну, класіка жанру, так бы мовіць, убіць клін. Лукашэнка і Крэмль часта гэта робяць, і між іншым, калі трошкі пераскокваць, вось гэты заклік да так званых збеглых, каб яны прыязджалі. Гэта таксама, акрамя ўсё іншага, спроба ўбіць клін у палітычнай эміграцыі паміж лідарамі, якія са слоў Лукашэнкі вось крадуць толькі грошы, між сабой дзеляць, а шараговым актывістам нічога там не трапляе. Вось убіць клін паміж гэтымі штабамі апазіцыі і вялікай часткай гэтай палітычнай эміграцыі шараговымі людзьмі, многія з якіх сапраўды цяпер там у нялёгкай сітуацыі за мяжой апынуліся. І нарэшце пра Байдена. Ну, зразумела, Лукашэнка там агаварыўся, што ён сам не верыць у такі візіт, але зноў жа вось гэта нотка ностальгіі. Яшчэ ён, дарэчы, згадываў і пра Меркель, і пра Аланда, якія ў Мінск прылеталі, як вядома, у лютым 2015 года на саміт нармандскай чацвёркі. Ён у сваім стылі згадаў, што сёння, маўляў, і Меркель, і Аланд хлусяць, выкручваюцца, але зноў жа вось ён пра тыя часы з цеплынёй думае, вось калі ён нібыта каву вёдрамі там падносіў, хоць, як сказаў былы дыпламат, слюнькін зліў за кулісныя моманты, ён тады таксама ў плішчыцца хацеў за гэты стол перамоў, але натуральна яго не пусцілі. Але і з гэтага паднашэння кавы вёдрамі ён таксама добрыя вяршкі піяраўскія, дыпламатычныя, геапалітычныя зняў. Ён тады змог дыстанцыявацца ад Расіі і рэзка палепшыць свае дачыненні з Захадам. Быў такі перыяд адлігі. Так што ён хацеў бы вельмі і цяпер гэта зрабіць. Але ну, не тая ступень залежнасці ад Расіі. Ён моцна уліп пасля падзеяў 2020 года. І ён сам кажа, вось калі ён закрадаў тэму там вызвалення палітвязняў, што я згодны пра ўсё гаварыць, але не лезьце ў наш гарод. То бок ён гатовы да прымірэння, але на сваіх умовах, таму што ён разумее, што і супраць Пуціна ён не папрэ, і калі пачне адкручваць гайкі ўнутры краіны, то можа пачацца вось гэты рэнесанс нейкай пратэставай актыўнасці, узнімуць галаву тыя, хто сёння, як ён кажа, схаваўся пад плінтус, і вось гэта фобія таксама не дае яму распачаць нейкі сур'ёзны дыялог з Захадам.
Александр, ну а я все-таки хотел бы удакладніць, на ваш погляд, вот мотивация вот этих заявок там, а добро, каб Европа там об'ядналася з Россией, а добро, каб приехал Байден, гэта неразумение заходніх краінаў, то есть вот, калі он им посылает такі меседж, то ён просто не разумею, як яны збудаваны, як там людзі думаюць. Ці это просто задавальненне свайго славалюбства, ну от як вы патлумачылі, от я быў побач там з Меркель, з Аландам, от мы з Меркель і Аландам, і Пуціным, і Парашэнкам там вырашалі лёсы свету. А ці можа быць это такая вогулі, ведаеце, дымавая заслона вот этих размоваў для того, чтобы всё ж таки как-то утрымаць руку Пуціна, які, каб той не сказаў, знаеш, Саша, надо. А вот он стварае вот такое, я кажу, белы шум, такие вот бурбалкі пускае, што только вот это вот не рабі, вот калі ласка. І вы, заходнікі, маеце на ўвазе, што я ж вот этого гіпнатызую, вот эту кобру маскоўскую, каб яна не прыкнула на мяне і на вас.
Ну так, я думаю, што тут сумесь матываў. З аднаго боку, Лукашэнка сапраўды гэту кобру спрабуе некім чынам загіпнатызаваць. З іншага боку, ён і нейкія вуды на захад спрабуе закінуць. І сапраўды ёсць тут момант неразумення таго, як на захадзе ўсе гэтыя механізмы працуюць. І Лукашэнка, ён жа у вялікай ступені закладнік прапагандысцкіх міфаў. Прычым гэта такі чалавек, які відавочна пачынае часткова хаця б у гэтыя міфы і сам верыць. І пра палякаў, якія нібыта ў школах там паказваюць маму, мапы, на якіх уже яны адчыкрыжылі палову Беларусі. І пра ўсё іншае. Вы ж паглядзіце, лейтматыў у іншых, калі заяву Лукашэнкі, ён праводзіць некія нарады са сваімі чыноўнікамі, кажа, што ніякага рынку няма, Захад таксама рэгулюе кошты на расійскую нафту, хоць там зусім іншая прырода гэтай столі на коштаў на нафту. І дэмакратыі ніякай няма, яны там застрэлілі жанчыну падчас штурму, штурму Конгресу, штурму Капитолія ў Штатах і гэтак далей. І таму яму сапраўды здаецца, што можна, так бы мовіць, перацерці там з нейкімі заходнімі лідарамі і полюбоўна, так бы, вырашыць пэўныя пытанні. І гэта нейкі момант самазаспакаення, таму што прызнаць, што ён за кампанію з Пуціным улез у такую авантуру, якая сапраўды можа скончыцца і Гаагай, і падзеннем рэжыму, і вельмі непрыемнымі наступствамі. Вось гэта прызнаць яму псіхалагічна цяжка, таму ён такім займаецца самазаспакаеннем, што яшчэ не ўсё страчана, і на Захадзе, можа, яшчэ Еўропа возьме, як ён там сёння сказаў, мазгі ў рукі, яшчэ дамовіцца. Ну і ў пэўнай ступені тут рацыянальны разлік, таму што мы ж бачым, што ў Еўропі, ведаем, у палітыкі на электарат арыентуюцца, а настроі сярод электарату ў шэрагу краін неадназначныя. Ёсць сілы, якія выступаюць за паслабленне санкцый, за тое, што трэба зразумець і Маскву, трэба даць ёй захаваць твар. Урэшце рэшт, абывацелю еўрапейскаму проста не падабаецца тое, што санкцыі б'юць і па эканоміцы іх краіны, што інфляцыя разганяецца, і электрычнасць дарагая, і гэтак далей. Таму тут ёсць і пэўны рацыянальны разлік, як у Крамля, так і ў Пуціна, што ўдасца зноў жа ўбіць нейкі клін у еўрапейскае адзінства і збіць на нейкую болей кампрамісную пазіцыю в украінскім пытанні.
Добре, дякую велике. Я нагадаю нашим глядачам, що з нами був політичний оглядальник проєкту «Позірк» Олександр Класковський. Я звертаюся до вас з пропановою писати ваші міркування, ваші оцінки. Як ви оцінюєте заяви Лукашенка, які пригучали сьогодні? Чи згодні ви, чи не згодні з оцінками Олександра? Ну, а як події будуть розгортуватися далі, принаймні, якими будуть виніки завтрашней сустрэчы Александра Лукашэнкі і Владзіміра Пуціна, вы можаце даведацца на YouTube-канале «Свабода прэміум». Дзякуй, да пабачэння.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода. Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. С Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановное спадарство. У мову нават цалкам беларускамоўных і даволі культурных маладых людзей шчэмяцца расейскія жарганізмы. Найперш праз сеціва і фільмы. Але з моладзевым жаргонам, ці сленгам, як цяпер кажуць на ангельскі капыл, амаль немагчыма змагацца. Спадзяваемся, што з пашырэннем беларускай мовы сярод гарадской моладзі ейны ўласны беларускі жаргон сфармуецца натуральна. А наша мова да такога здольная. Гісторыя ведае дужа цікавыя беларускія жаргоны і прафесійныя арго, некаторыя з якіх пашырыліся далёка за межы Беларусі. Найбольш вядомая арго ў нас – гэта таемная мова дрыбінскіх шапавалаў пад назвай «катрушніцкі лемезень». Дрыбін – мястэчка, цяпер раённы цэнтр на ўсходняй Магілёўшчыне. Зміцер Бартосік выправіўся ў падарожжа свабоды ў Дрыбін, дзе запісаў узоры сакрэтнай гаворкі.
Любжаць ярухі шымскія шкорні, сняк і кумухі саладзімны буклей, сняк драпілухі, шыхты і жбахі, любжаць тартасы і купрэсны манцей.
Гэта значыць, любяць бабы добрыя валёнкі, як і мухі салодкі квас, як нявесты, дзеўкі і жонкі любяць каўбасы і прэсны алей. Такім чынам, шкорні – гэта боты ці валёнкі. Мухі – кумухі, каўбасы – тартасы. Катруха – шапка-магерка. Адпаведна, катрушнік і ёсць шапавал. Словы дзівакаватыя, але вымаўленне іх беларускае. Скланяюцца, спрагаюцца таксама па-беларуску. Значыць, гэта вось такая асаблівая частка беларускае моўнае прасторы. Адзін з найбольш грунтоўных даследнікаў беларускіх таемных гаворак, Яўдакім Раманаў, вызначыў сацыялінгвістычны статус лемезня.
Лемезень свой катрушники шапавалы ўжываюць толькі па-за домам, падчас працоўных выездаў і ніколі не размаўляюць ім на радзіме. Робіцца гэта, па-першае, праз нежаданне яго прафанаваць, па-другое, праз боязь, каб не вывучылі яго мясцовыя габрэі. Лемезень іхны невядомы нават іхным сямейнікам, якія не займаюцца шапавальствам.
Адкуль пабраныя словы? Само слова «лемезень», як лічыў этымоляг Макс Фасмер, паходзіць з мовы «їдыш». «Ляймаден» – гэта вучэнне, навукі. Немало словаў, як у вядомых кожнаму з дзяцінства моўных гульнях, звычайныя беларускія, але з дадаткам склада спераду – шумесяц, шугад, шукамень, кузвушніца – гэта завушніца, або ў канцы асновы – боб, бублей ці малаціць, малатырыць. Іншыя словы не паддаюцца этымалагізацыі. Шымскі мякрэс – гэта «харошы чалавек». Хаўбы – грошы, мосень – кот, конь – волат, а злодзей – чамусьці кастусь. Але немало словаў лемезня можна вывесці з іншых моваў. Шмат грыцызмаў. Малако – гальмо, параўнайма грэцкае – гала – малако, адкуль сучасныя тэрміны галактоза – малочны цукар, ну альбо галактыка – малочны шлях. Малы – мікры, соль – галось. А ў грэцкай мове гальс – гэта соль, і хімічны тэрмін галягены – адсюль. Мікраскопаў і галягенаў старыя катрушнікі не ведалі. Адкуль гэтыя словы ў дрыбіня – загадка. Ёсць гіпотэза, што ад вандроўных гандляроў або пілігрымаў у Грэцыю, або наадварот, што ад нейкіх грэцкіх перасяленцаў. Зрэшты, акрамя дрыбінскага лемезня, у Беларусі бытавалі іншыя таемныя прафесійныя арго. Напрыклад, парушніцкі лемез, гэта мова шклоўскіх краўцоў і іншыя. Спецыялісты ведаюць расейска-жабрацкі слоўнік, укладзены з гутаркі жабракоў слуцкага павету Менскай губерні мястэчка Семежава. Унікальны слоўнічак выдаў у 1881 годзе святар і настаўнік Сцяпура з мястэчка Міра. Ну а Семежава мястэчка пазней звязаныя са слуцкім збройным чынам. Як высвятляецца, местачковыя жабракі, колішнія сляпыя спевакі псальмаў, здаўна трымаліся карпарацыйнага духу і ўжывалі сакрэтную гаворку, каб лепей уплываць на гуманнасць жыхароў, у якіх прасілі міласціну. Дарэчы, мова ў семежаўскіх старцаў – гэта лемех, нагадвае той самы лемезень. І нямала іншых словаў, падобныя да дрыбінскіх. Рука – хірка. Успомнім грэцкае хірамантыя ў дрыбіне, а ў Семежаве фірка. Царква – хлюса ў дрыбіне і клюса ў Семежаве, яўна ад грэцкага эклесія. Дрыбін адслучаны далекавата, а значыць, у старой Беларусі існаваў абмен сакрэтнай лексікай. Непазычаныя сакрэтныя словы ўтвараюцца так званым адверніцкім спосабам, толькі калі ў дрыбіне прыстаўляюць да слова склад «шу», то ў Семежаве «ку». Шчасце – кушчасце, знаёмы – кузнаемы. Наватворы – непазбаўленыя метафарычнасці. Чужы – чужамарны, мак – гарнасноб, але наўрад ці тады былі цяперашнія нядобрыя асацыяцыі з макам. Доктар – лякобнік, хоць ты бяры такое слова ў асноўны наш лексікон. Грэцызмаў поўна і тут. Мікранькі лабзючок – маленькі хлопчык. Камень – пітрус, грэцкае петрос. Стол – трапез. Ёсць лацінізмы – лічыць, літарыць, 10 – дзекан. Хаця сярод лічэбнікаў, а яны важныя для жабрака-збіральніка грошай, сустрэнем словы цыганскага паходжання – 5 – панджа, цыганская ўсходнееўрапейская – панж, 8 – ахтынер, па-цыганску – охто. Бралі чужыя словы, каб ніхто не разумеў, але адкуль менавіта такі кактэйль запазычанняў – невядома. Некаторыя беларускія таемныя словы перажылі вякі і вядомыя акурат у сучасных моладзевых жаргонах. Так у семежаўскіх старцаў добры, а таксама сумленны, чысты і наагул пазітыўны – гэта клёвы, шкодны – не клёвы, голы – галімны, а чалавек – лох. Арго і жаргоны па-свойму дабудоўваюць мову. Як называецца адзін мовазнаўчы артыкул на тэму «Толькі мёртвыя мовы не маюць жаргонаў». Працягваючы тэму жаргонаў і арго на беларускай аснове, не магу абмінуць моўны феномен, які распаўсюдзіўся на вялікую геапалітычную прастору, а ўзнік пад немалым беларускім уплывам. Гэта крымінальнае арго. Беларуская народная мудрость усведомляла фатальную непазбежность и высокие шансы потрапить под карную машину у державе, на якую народ не мог уплывать, и где не было справедливости. У острог шмат дорог, до острогу Латво знойдешь дорогу, а до острогу нема перастярогу. Апошняя приказка у пэўным сэнсе адпаведнік вядомай расейскай «ад тюрьмы да ад сумы не зарекайся». Так у менскім астрогу цяперашняй валадарцы сядзелі паўстанцы 1831 і 1863 гадоў, тэрарыст Іван Пуліхаў, а таксама Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч, Каруська Ганец, Алесь Гарун, Якуб Колас. Сцяны на мемарыяльныя шыльды не хопіць. Гэта яшчэ калі не лічыць шматлікіх нашых сучаснікаў, палітычных вязняў. У савецкіх лагерах сядзелі тысячы дзеячоў: Дубоўка, Геніюш, Пушча, браты Гарэцкія. За палякамі сядзелі заходнебеларускія дзеячы: Браніслаў Тарашкевіч, Рак Міхайлоўскі, Мятла, Валошын, Антон Луцкевіч. На віленскіх лукішках пры розных уладах сядзелі: Кастусь Каліноўскі, Максім Танк, Міхась Машара, Вінцэнт Гадлеўскі, Рыгор Шырма. Раней у Вільні сядзелі Тамаш Зан, Ігнат Дамейка, іншыя філяматы, і ўрэшце Адам Міцкевіч, трэцяя частка вялікіх дзядоў, якога адбываецца ў камеры. Сядзелі ўсе. І, відаць, перыядычна будуць сядзець, дакуль Беларусь не будзе свабоднай. Вось жа тэма турэмная, турэмнай мовы, турэмнага фальклору для нас не ганебная. Трапляюць туды і вінаватыя, і невінаватыя. Нездарма выдатны наш паэт Геннадзь Бураўкін, якога Бог бярог ад турэмнага лёсу, адным з апошніх сваіх творчых праектаў зрабіў цыкл вершаў на турэмныя матывы разам з музыкам Змітром Вайцюшкевічам. Маю на ўвазе альбом «Варанок».
Я помню той ночный звонок, сирены милицейской рыха. Ну что ж ты, лёс мой воронок, так нечакано пераехал.
Аргатызмам тут будзе змрочнае слово «варанок». Але вернемся да гісторыі. На бясконцых турэмных нарах расейскай імперыі, якія потым перацяклі ў бязмежныя лагерныя прасторы імперыі савецкай, сфармавалася асаблівае арго злачынцаў, так званая феня, гэта грэцызм з паходжання, або музыка. Шляхі фармавання гэтага арго былі такія. Злачынцы і, адпаведна, вязні імкнуліся, каб іх не разумелі навакольныя і турэмныя дазорцы. Пасля захопу Беларусі і Украіны насельнікі былога вялікага княства розных нацыянальнасцяў адыгралі пэўную ролю ў фармаванні закрытых ад улады крымінальных станаў Расейскай імперыі. Жыхары гэтых земляў патраплялі ў вязніцы, і лексычныя асаблівасці іхных моваў там аказаліся ў прыгодзе. Пра тое пераканаўча сведчыць колькасць беларусізмаў, украінізмаў, гебраізмаў, палянізмаў у асноўных арго расейскага злачыннага свету 19-20 стагоддзяў. Старое і сучаснае расейскае крымінальнае арго здзіўляе непасвячонага такімі яўнымі беларусізмамі, як хата, камеры ў турме, абротнік, гэта канакрад ад беларускага слова аброць, канаць у значэнні знікаць або ўцякаць, канай адсюда, куток, малява, это вядома адмаляваць, шыбеніца, значыць менавіта тое, што і ў беларускай літаратурнай мове, цвік са сваім значэннем, мастак, спрытны шулер, кішэня, тарбахват, газ, это ў значэнні газа, керасін, халява, жыхтаріць ў значэнні жыць, слова ўтворанае з беларускім коранем, чуваць жыхар, зашквар стасуецца да беларускай скваркі. Слова «халтура» у значэнні «пабочны ці незаконны заробак» перайшло ў расейскую мову, праўда, ў статусе размоўнага з закрытай мовы крымінальнікаў. Але паходзіць яно ад беларускіх «хаўтураў» – пахавання. А з пахаваннем заўсёды былі звязаныя дадатковыя заробкі і музыкаў, і трунароў, і далакопаў. Знойдзем у крымінальным арго украінізмы накшталт «майдан» – кавалак сукна, які расцілаюць на нарах для гульні ў карты і для гандлю. Рэдкія літуанізмы накшталт «вайдот», «плач», а па-літоўску «сварка». І мноства беларускіх ці ўкраінскіх ідышызмаў: «хевра» – у значэнні «кампанія», «бэбахі» – «каштоўнасці», а ў беларускіх гаворках гэта «трыбухі», «голый васар» – бессэнсоўныя намаганні, параўнайма беларускае слова «варголы» – «пусты кіпень», «хавырка» – «схованка» – з паходжання ідышызм, але не без уплыву беларускага «хаваць». Ідышызмы вядомыя і беларускай мове: фраер, фаршмак, вядомая страва з селяца, а ў крымінальным арго недасведчаны злодзей або знеслаўлены чалавек. У музычным цыклю Бураўкінава і Цюшкевіча акурат музыка, вытрыманая ў традыцыях жанру, з характэрнымі адэскімі гармоніямі.
Сніцца кожную ноч, мне матуля сівая, і здалёку ўзіраецца бацька стары, а ў турэмным двары салавей не спявае, не цвітуць незабудкі на турэмным двары.
Як бачым, тут няма жаргонных і аргатычных словаў. Бураўкінавы вершы проста паэтычныя, скіраваныя на эстэтычную падтрымку чалавека у бядзе. Дый апавёў я пра беларускія рэсурсы крымінальнага арго, каб паказаць, наколькі нечаканымі былі шляхі беларускага слова, непарыўна, на жаль, звязаныя з лёсамі самых беларусаў. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг.